Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Sögün 2020-nji ýylyň 14-nji oktýabry hepdeniň çarşamba günü. Sünk programamyzda daşary ýurtdaky taliplere pul bermek kynçylyklary dowam edýär. Lewapda guruluş haritlerinin gıçılığı dörüdü ve beylik mağlumatlarımızı dinlətlərsiniz. O zil bilen men Merdan Sariyev günün təzirlikleri bilen tanıştır yarın. Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova 13 oktyabrynyň gişlik Türkiýedäki deportasiýa merkezinden goýberildi. Bu arada Türkmenistanyň kronikasy neşri Tağanovanyň öz sözlerine salgylanyp maglumat berýär. Mundan öň adam hukuklaryny goraýjy 11 guramy Türkiýe hökümetlerini Tağanovany deportasiýa etmezligi çağırdy ve onuň Türkmenistana gaýdyp baran ýagdaýynda esasyz tutuk edilejekdigini hem kynnamalara sezewar boljakdygyny aýtdy. 29 ýaşly aktivist iýulda Stambulda koronavirus çäklendirmelerini bozmakda aýyplanyp tutuk edilen beýleki 10 türkmen aktivistiniň esasany migrant işçileriniň arasyndady. Bu ýagda Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun öňünde Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasyna ýeterlik derejede jogapkärçilikli çemelleşmeýändigini tanqid edýän aktivistleriň planlaşdyran protest aksiýasynyň öňü sirasynda ýüze çykypdy. Türkmenistan koronavirus pandemiýasy sebäpli Ýewropa Birleşiginde galan raýatlarynyň ýene bir tapgyryny ýyzyna gaýtardy diýip Türkmen hökümetini ýakynlygy bilen tanalýan Türkmen Portal neşri habar berdi. Maglumatora 10-nji oktýabrda Iri bilen uçur Türkmen awadyň aeroportuna goýunypdyr. Türkmenistana gaýtarylan raýatlaryň sany barada maglumat berilmeýär. Bu adamlaryň 2 hepde möhlet bilen hukmany karantin zonasynda saklanjakdygy hem aýdylýar. Türkmen hökümeti pandemiýanyň ilk ýaýra başlanan döwri daşary ýurtlarda galan raýatlaryny bada wat ýyzyna gaýtarmak, olary goldamak üçin ýeterlik çäre görmändigi, şeýlede ýurtdaky COVID-19 ýagdaýlarynyň asyl gerimi barada maglumat bermeýändigi üçin tanqidlenýär. Ýurtda koronavirusyň 2 ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmady. Ermenistan ve Azerbaycan güýçleri jedelli Dağlyk Qarabağ tebiti üstünde ukatyşlyklary dowam etdirýärler. Bu halkara jemgyýetçiliginiň Russiýanyň aratçylygynda gelinen ukatyşlyklary besetmek baradaky gumanitar laýlaşygyna ygrarly bolmak çağırışlaryna garamazdan bolup geçýär. Azerbaycanyň Gorunlyk ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, ütün agsym konflikt zonasynyň ensemi tebitinde ýagdaýlar dartgyny ýagdaýda saklanypdyr. Ministerlik Ermenistanyň harby güýçlerini suwun iri bilen Tartar etrafyny oka tutmakda aýyplady. Ermenistanyň gorunlyk ministrligi muny red etdi. Şeýlede Azerbaýjan tarapynyň front çyzygynyň Günorto, Demirgazyk we Demirgazyk Gündor sektorlary boýunça raketa we artilleriýa toplaryny atyp öz hereketlerini dowam etdirendigini aýtdy. Taraplar 10-nji oktýabrda Moskwada gelinen ukatyşlyklary besetmek laýlaşygyny bozmakda birek-biregini aýyplaýarlar. Ýewropa Birleşigi Belarusa we Russiýa garşy täze sanksiýalary taýýarlamak barada laýlaşygy geldi. Bu bileleşigiň özüniň gündogur goňşy ýurtlarındaky adam hukuklarynyň bozulmagy we demokratiýanyň çäklendirilmegi boýunça batysyny güýçlendirýän wagtyna gabat geldi. 10-nji oktýabrda Lüksemburgda geçirilen maslahatda 27 agzalyk Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri Belarusda awgustda geçirilen taýlawlaryň ne azat ne de erkin bolandygyny ýene bir edek tasdiklediler. Şeýlede Aleksandr Lukasenkanyň hiç kili demokratik kanunlygynyň ýokdugyny aýdyp, oňa garşy hem çäklendirmeleriň girdirilip bilinjekdigini duýdurdylar. Mundan başga da ministrler Russiýada Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyň awgustdaky zäherlenmegine iltisikli bolmakda guman edilýän rus şahsiýetlerine garşy sanksiýalar taslamasyny goldadylar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump koronavirusy ýuluğundan bäri ilkinji edik saýlaw kampaniýasyna dolandy. Trump 10-nji oktýabrda Floridanyň Sanford şäherinde daşarda geçirilen ýürüýüşe gatnaşdy. 3-nji noýabrda geçmeli saýlawlara 3 hepdeden hem az wagt galan döwri pikir soraglaşyklar Trumpyň özüniň demokrat garşydaşy Joe Bidenden ýygdadygyny görkezýär. Trump ýürüýüşiň dowamında öz administrasiýasynyň pandemiýa wagtyndaky görýän çäherlerini we özüniň virusdan saplanmagyny dawarlandyrdy. Ýürüýüşiň öň ýanyny Lukmanyr beýanat ýaradyp Trumpda tapgyr ensemi gün geçirilen COVID-19 testleriniň negatiw bolandygyny aýtdylar. Trumpyň administrasiýasy pandemiýa wagtyndaky çäherleri boýunça tanqida tezi bar bolupdy. Amerikada virusy 7.8 million adam ýuluqdy we ondan 214 000 hem asa adam öldi.